You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Amen. Praise the Lord. At dadako na po tayo sa pinakamalagang sandali ng ang ating tema, The Vision for the Harvest. No? Okay, salamat sa Panginoon. Salamat kay Pastor sa church na ito. At binigyan ako ng pagkataon to stand behind this pulpit. Salamat po sa Panginoon. Dito po tayo sa ating team, Matthew chapter 9. No? Beginning 35 to 38. No? Kasi ito po ang ating tema. Basahin po natin ang verse 35. Siguro sabay-sabay natin basahin kasi konti lang po ito. Verse 35, ang sabi ng verse 35, ready, begin. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogue, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, and sheep having no shepherd. They said unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth the laborers into his harvest. Now, tayo muna'y manalangin. Dakilang Diyos sa langit, salamat Panginoon sa pagkabasa ng inyong mga salita. Banal na Espiritu, malaya kang gumawa sa aming kalagitnaan ngayon. Holy Spirit, speak to us in a very a special way, in a very personal way, O God. Send us revival, Panginoon, since this is our mission emphasis, O God. And Holy Spirit, O God, empower the servant. I am nothing without your power, without your wisdom, understanding. I am good for nothing, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, and be ready to partake the word this morning. Holy Spirit of God, speak to us this morning through your word. And use the servant, O God. I am nothing without your power, O God. I lend your power, Holy Spirit, this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name, Amen. Praise God. No? Ang tingmanin nyo sa mission embassy, by the way, ay ang aming last October, 1 month din po kami nag-missions emphasis. No? Uh-uh. Wala rin kaming masyadong speaker, no? Kami-kami lang po doon, 1 month, we emphasize mission. No? And we are praying our goal this year na makapag-raise po kami ng fund for mission para marami kami matulungan. No? And our goal this year ay million for mission. Million for mission. Ginaya ko lang yan sa Los Baños. Million for mission. No. Because the God of Los Baños is the same God. No. Saan ka kayo kukuha ng million? Doon sa Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No. Hindi ko alam kung paano ma-receive yung 1 million na yan sa ating faith promise offering. Yan po, ang title na mensahe natin ngayon, Why Many Christian Cannot Give to Mission. No. Ano ang adlang natin? Bakit hindi makapagbigay sa mission, sa ating faith promise offering? No. Kaya salamat sa church na ito. Ano? May vision. The vision is for the harvest. Amen? No. Ito ay panahon ng tag-anina. We are in the harvest time. No. That's why the Lord Himself praying for the laborers. Oh. Ganda ng awiting kanina, no? You will be the one to answer the call. Because God is praying for you to answer the call. Amen? Salamat sa church na ito na hindi nagkamali to send missionary to different places. No? Especially doon sa Imus, no? Salamat sa Panginoon. No? Maganda makita natin ang field. No, ang harvest, mga kapatid. Ang sabi ng salita, Diyos, the harvest are plenteous, but the laborers are few. Oo. Maganda sana makita natin, kapatid, na ang mga laborers ay nagsasalubungan. Oo. Sa pag-akay ng kaluluwa, kapatid. Pero bihira ka lang makakita na makasalubong ng soul winner, lalo na sa panahon ng pandemic, kapatid. Oo. The harvest are plenteous, but the laborers are few. Few. Kunti lang po ang magagawa. Kaya laging inuulit ni Dr. Ed, no? Na maraming mga doktor, maraming nurses, maraming engineer, kunti lang ang magagawa ng gawain ng Diyos, no? Kaya makita natin, no? Kaya nga ang Panginoon ay patuloy, no? During His earthly ministry, for 3.5 years in His ministry dito sa lupa, He keep on winning souls. He never wasted time. He keep on winning souls, no, mga kapatid. Yan yung mga kapatid, yan, the Great Commission, no? Yan ang gawain ng church, no? Masarap din sana na tayo sama-sama, ano? Kaya nga, namimiss ko po kayo. Oo. No. Kasi kami ay nahiwalay sa inyo. Oo. Hindi natin alam, ano? 10 years na pala, no? Pero mga kapatid, because this is the program of the church to fulfill the Great Commission. No. Na kailangan ay lalabas, no? No. Maganda, no? Maganda na rito, no? We are in the comfort zone. No. Pupunta ka sa lugar, mga kapatid, na hindi mo alam kung ano mangyari doon. No. Pero salamat sa Panginoon, no? Ang Diyos ay tumatawag ng manggagawa. The Great Commission ay not only in the four corners of this church, but the Great Commission expanded to the four corners of the earth. Ang lawak, mga kapatid. Four corners of the earth. No? It begins in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Think about the uttermost part of the earth, mga kapatid. Marami pang lugar na hindi na naabot ng salita ng Diyos. No? No? Meron kaming lugar doon sa Cavite na wala mang nang pumapasok. Oo. Nakatakot yung lugar, kapatid. Eh, yun ay lugar ng mga pusher, mga adik. Oo. Sabi nila, pag pumasok ka dyan, hindi ka na makakalabas. Oo. Alam mo yung guard doon sa subdivision na yan? Oo. Walang gwardiya. Oo. Walang tumatagal na gwardiya doon, binabaril. Oo. Sabi ko, subukan natin pumasok dito. Oo. Praise God, ano? Nakapasok kami sa lugar. Oo. Ilag sila sa amin, kapatid. Oo. Para silang mga hinahabol doon sa loob. Praise God, nakapag-soul winning tayo doon. Sabi ko sa mga babae, huwag na kayong pumasok sa looban. Kasi hilain lang kayo sa pintuan nila, tapos ka na. Oo. Sabi ko, kami lang mga lalaki. Oo. Kasi anuman mangyari, lalaki pa rin kami. Praise God, buhay pa rin. Oo. Oo. Napakahirap doon na lugar. Oo. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Kung maalam niyo mga pusher doon na lugar. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi pagpasok mo doon, spy ka na kaagad. No? Kahit anong dala mo, Bible. Praise God, no? Na may nasolwin kami sa labas at nakakilala namin doon sa loob. Sabi ko, pwede mo kaming isama doon sa loob. No? Pagka pumasok kami, sagot mo kami. Praise God, sinagot niya kami. No? Pag pumasok kami, sino ang nagpapasok sa inyo? Sabi ko, si so-and-so na yan. Ayun. No? Buti naman, siganan doon sa loob. Praise God, amen? No? Marami itong lugar na yan, hirap pasukin, kapatid. Napakahirap. No. Pero ginagawa natin yan. No. Dahil yan ang Great Commission. We are fulfilling the Great Commission. That's why Jesus Christ grabbed every opportunity during His earthly ministry. He never wastes His time. No. He kept on winning the lost. And the Bible says in verse 36, When he saw the multitude, no, he was moved with compassion. He saw the condition of the people. The people are scattered abroad. No. Having no shepherd. Kapatid, ito ang kalagayan ng tao. Oo. That's why we give to mission. Dahil ang tao na wala sa Panginoon, they are scattered abroad. No. Scattered abroad. Having no shepherd, ang tao na wala sa Panginoon, sigurado, ay mga kapatid, nakakapagod, sabi ng Biblia, they fainted. Fainted yan, kapatid. Oo. Pagod yan sila, mga kapatid, kung ang tao na wala sa Panginoon. Think about life without God. You are living without God, kapatid. Oo. Living without God, without pastor, without church, without Bible, kapatid. They are living in miserable life, kapatid. Oo. Sigurado yan. Miserably ang buhay niyan. Kahit gaano karaming pera yan, mga kapatid. They are living in miserable life. Oo. Oo. Nakakam. That's why we have mission emphasis. No? Hindi pwede mawala ang mission emphasis. Ito ang pinaka-events ng simbahan. Sabi nga ni Dr. Ed, mission conference and anniversary. Bakit ang anniversary ay we keep on winning souls. Mission conference, we keep on winning souls to the uttermost part of the earth. That's the way to fulfill the Great Commission. No. We need men to answer the call. No. And the message that we are going to deliver, the gospel message na marinig ng mga tao. Oo. And we need money. Oo. Yun. Yan ang kailangan. Salvation is free. But we need money to reach other places. Oo. Kailangan natin ng money. Oo. Para mabot natin ang mga kaluluwa sa Panginoon. That's why we have faith promise offering. Apart from our tithes and offering, no, ang kasunod niyan ay faith promise offering. That is the way we give to mission. No, yan ay faith promise offering. No. That's why we need to understand why we have faith promise offering. Bakit tayo may faith promise offering? Para saan ba yan? Para yan sa mga mission, kapatid. Oo. Na maabot pa natin ang iba't ibang lugar na hindi natin kayang abutin. Oo. Kaya mga patid, why Christian cannot give to mission? Oo. Kaya kailangan we need to understand clearly, oo, about the mission emphasis. Alam mo, 1 month, ano? Kami 1 month din na nag-mission conference. Sabi ko, kung hindi pa kayo nakainawa sa isang buwan na ito ng mission emphasis, you must be born again. No. Kung hindi pa kayo mag-i-increase sa iyong faith promise offering, naku po, oo, magbago na kayo. Oo. Kailangan talaga, kapatid. No. Kaya nga sabi ko, million for missions. Sabi ko, next October, ay maris na natin yung million for mission para marami tayong matulungan, kapatid. No. Kaya we need to understand clearly why we give our faith promise offering. That is for mission. Hindi natin itatayo ng building yan. No. O bilhin ng lote. That's for mission. And sa panahon ng pandemic na ito, ay we extend help sa mga mission, no? Tinatawagan ko yung mga mission. Oo. Ang anong mga pangailangan nila na pwede nating matulong, binibigay natin. Yan ang ginagamit nating fund sa faith promise offering. Kaya salamat sa Panginoon. Why Christian cannot give to mission? Oo. Number one, makita natin, sabi ng Biblia, sa verse 9. Oo. Sabi dito sa verse 36, Chapter 9, verse 36, when he saw the multitude, he was moved with compassion. No. Bakit dito nagbibigay sa faith promise offering? No, those Christian have no compassion to the lost souls. Nawala ang ating habag sa mga taong naliligaw. When Jesus saw the multitude, he was moved with compassion. By the way, compassion is to feel sorrow for another suffering. Showing the capacity of sharing the feeling of others, having the mark of by sympathy and consideration for others, mga kapatid. Yan ang word na compassion. Kaya hindi tayo nagbibigay sa faith promise offering because we don't understand why we give our faith promise offering. Kaya we need to understand it clearly. Meron naman, mga kapatid, na naunawaan nila. We understand about faith promise offering. But sometimes we ignore our faith offering. Or take for granted, kapatid. Kaya napakaganda, no? Ang pinakamalaki sana, no? Na offering, faith promise offering. Kasi ang faith promise offering ay walang limit according to your faith. Di katulad ng tithes, 10% lang. Pero yung faith promise, walang limit. Pero mga kapatid, yung walang limit, yun ang pinakamaliit natin na binibigay sa Panginoon. Na marami tayo maabot pa dapat, kapatid. So we need compassion. Bakit hindi tayo makapagbigay sa ating faith promise offering? Isa lang po ang dahilan. No compassion to the lost. Hindi natin binibigyan ng halaga ang kalagahan ng kaluluwa na isang kaluluwa ay walang katumbas, kapatid. For what shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Walang katumbas. Ang isang kaluluwa na mapahamak sa impyerno, kapatid, hindi kayang bilhin, palitan ng milyones na pera. Ang isang kaluluwa, kapatid. Yeah, yan ang dahilan. What we need is compassion. When Jesus saw the multitude, he was moved with compassion. Vision. Nakita. He saw. That is vision. Nakita niya, kapatid. Nakita niya ang kalagayan ng tao, ng Panginoon. Maganda makita natin ang kalagayan ng tao. Sabi ng Bible, the eyes affect the heart, kapatid. Maliban na makita natin ang kalagayan ng tao, hindi ka magbibigay sa misyon. Kaya we need to see what Jesus saw. Makita natin kung ano ang nakita ng Diyos na kalagayan ng tao, kapatid. Mas maganda yan makita natin mismo ang kalagayan ng tao. Kaya wala tayong compassion kasi hindi natin nakita kung ano ang kalagayan ng mga tao na sa labas, kapatid. We enjoy dito sa church. Nag-enjoy tayo sa pag-aawit, nag-enjoy tayo sa pagbibigay, nag-enjoy tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. How about the field, kapatid? Hindi sila nag-enjoy. Kailangan compassion. Kaya wala tayong compassion kasi hindi natin nakita ang kalagayan ng tao. Hanggang ngayon ay naka-lockdown pa rin tayo. Hindi pa rin tayo umaalis. Nothing. Walang naliligtas na kaluluwa. Natapos ang linggo, ang buwan, walang kaluluwa na naligtas, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. What we need is compassion. Nung panahon ng pandemic, kapatid, walang linggo na hindi kami lumalabas. We keep on winning souls. Sa mga gwardiya, sa subdivision, sinisira namin sila ng salita ng Diyos. May mga dala kaming ayuda kasama soul winning. Kapatid. Salamat. Sa panahon ng pandemic, lagi kami lumalabas. But, praise God, we are still alive today. Amen. Marami nga, ayaw na tumatabi sa amin. Yan si Pastor Bong. Marami nang dadaanan yan. Marami nang daanan na positive yan. Praise God, we are still alive. Salamat sa Panginoon. What we need is compassion. Dapat makita natin ang kalagayan ng tao na wala sa Panginoon. Maramdaman natin ang tao na wala sa Panginoon. They are fainted, discouraged, kapatid. Pagod ang mga taong yan sa kasalanan na. Pagod na yan sa bisyo. Pagod na yan sa drug, sa alak, kapatid. Pagod na yan sa sugal. Pagod na yan sa kasalanan. Nakakapagod. Kung nakakapagod sa gawain ka ng Diyos, mas na nakapagod pag wala ka sa Panginoon. Pero hindi sila, mga kapatid, nakalaya. They are bandaged, alipin sila ng kasalanan. At si Kristo lang ang kapag-asa, kapatid. Tayo ang magdadala ng ilaw sa kanila. Sila ay nasa kadiliman. Yan ang katotohanan. Kaya dapat makita natin ang kondisyon ng mga tao na wala sa Panginoon. The people are crying. The people are crying, mga kapatid. Maybe sila nakangiti, pero sa loob, umiiyak yan, kapatid. Nakalungkot, nalulungkot yan sila, kapatid. Discouraged yan sila. Akala mo nakangiti lang. Pag wala sila kay si Kristo sa puso nila, kapatid, sila ay umiiyak sa loob. Kaya wala nang pinakamasayang buhay, maliban na tayo ay kay Kristo. Wala na. Wala nang kapalit, kapatid. Kahit marami kang pera, kung wala si Kristo sa puso natin, you are crying inside. Outside, you are smiling. Pero mga kapatid, deep inside, you are empty. Ang emptiness na yan, ang Panginoong Jesucristo lang ang pwedeng pumasok sa puwang na yan, kapatid. At sino magdadala? Kay Kristo, tayo po ang ini-expect ng Diyos. Kaya kailangan natin ng compassion, kapatid. Kasi ang ibibigay ng mundong ito ay pangsamantalang kasiyahan. Pangsamantalang kasiyahan at kapayapaan. Kaya naghihiram sila ng kasiyahan sa alak, sa babae, sa mga bading, sa mga bisyo, sa alak, sa drugs, kapatid. Bakit? Pangsamantala lang, kapatid, ang binibigay ng mundong ito. Ang tunay na kasiyahan at ang tunay na kapayapaan ay walang iba, kay Kristo lang matagpuan. At sino ang magdadala niyan? Tayo po. Kaya kailangan natin ng compassion. We need to see the condition. Kaya mayroon kaming jail ministry. Ngayon ulit na balik, bago mag-lockdown, we have a regular jail ministry weekly. Nagsimula kami ang attendance doon sa jail, 120. A week ago, nag-preach doon si JB, 150 na. Lumalago ang gawain. Yan ang mahirap sa pagsulubo sa kulungan. Mahirap magsalita eh. Kayo ba ay masaya na nadagdagan tayo? Lumalaki ang ating gawain. Lungkot sila, kapatid. Ramdam nila ang lungkot, kapatid. Kawawa sila, kapatid. Mahirap na wala sila sa Panginoon. Salamat na ibalik na namin. Nabalik namin ulit. Iyong ibiro mo yan, bago mag-lockdown, mayroon pang jail ministry sa mga babae. Naku po. 40. 40 sila doon, mga babae, kapatid. Pag nandoon kayo, hindi mo ma-imagine yung mga babae yan ay nandyan sa loob. Ang pag-aakala ko, ang mga kinukulong, mga pangit, doon para mabira, mga ganda. Sabi ko, bakit nandito kayo? Hindi kayo dapat nandito. Karamihan sa kanila, drugs. Kapatid. Oo. Kaya mga kapatid, no? Kaya hindi pa kami nakabalik doon. Oo, namimigay kami doon ng bigas. Oo, sinakausap namin yung commander. Sabi ko, magbibigay kami ng bigas at magtuturo kami ng salita ng Diyos. Doon kami mismo sa loob pumapasok. Oo. Kaya makita natin, kapatid, no? Hindi dapat sila doon eh. Anong dahilan? Walang Diyos. Oo. Kahit anong ganda, pag wala kang Diyos, wala. Oo. May nasalubong akong nakalaya na, babae. Sabi niya, Pastor, salamat, nakalaya na ako. Oo. Sabi niya, sana makabisita ka sa bahay ko. Oo. Ang ganda. Oo. Pero nakulong, kapatid. Kaya mga kapatid, ang pag-asa lamang nila ay ang salita ng Diyos. Oo, doon sa Station 2, oo, nagturo kami doon kahapon, oo, last week nagsimula kami, isang selda, 16. Oo, yung kabilang selda, 41. Oo. Nung bumalik kami kahapon, nadagdagan daw ng isa. Oo. Hindi ko na masabi sa police, praise God. Oo, nadagdagan, kapatid. Biro na, pag nandoon kayo, maawa ka at mahabag ka. Ang maliit na kwarto, 41, hindi sila makatayo, hindi sila makalakad, nakaupo lang maghapon. Walang social distancing. Walang social distancing. Kaya mga kapatid, no, nandoon kami, nagpaalam kami sa pulis, sabi ko, pwede kami sa loob mismo. Oo. Buksan mo yung selda, papasok kami. Doon kami magturo ng salita ng Diyos. Oo. Yan, binuksan ng mga pulis. Sabi ko, dyan lang kayo, gwardiya. Kasi baka tumakas. Oo, nandoon kami sa loob mismo. Oo. Binuksan yung kandado, kapatid. Oo. Nandoon kami sa loob, kapatid. Oo, sa pintuan ka pa lang, grabe na ang amoy. Hindi mo maintindihan ang amoy. Sari-saring amoy, kapatid. Oo. Tingin ko, sabi ko, pati yung COVID, ayaw doon sa lugar. Hindi kaya ng COVID, kapatid, sa amoy. Oo. Kaya, yung outline namin, maiksi lang. 1, 2, 3 lang ang preaching doon. Bilis lang. Bakit? Hindi mo kakayanin, kapatid. No. Kaya mga kapatid, no? Kaya nga nandoon kami sa loob, kapatid. Gusto namin na maramdaman nila ang aming compassion at pag-ibig. Wala pang nagtuturo doon na pumapasok kami lang. Oo. Gusto namin maramdaman nila ang aming pag-ibig sa kanila, kapatid. Oo. Last week, nagpamerinda ko ng tinapay. Naku, sobrang tuwa nila, kapatid. Oo. Tinapay lang. At may palaman. Grabe ang tuwa. Sabi ko, next week, kakain tayo ng special na lugaw. Oo. Kaya, nung Friday ba yun? Friday, oo. Kaya tinupad namin yung pangako. Sabi ko doon sa commander, sa Friday, magpakain kami sa mga preso ng lugaw. Kaya kailangan, nandiyan kayo rin mga pulis. Kasi pagkatapos, kayo naman ang turuan namin. Praise God, nung Friday, oh, nagpaluto kami ng lugaw, malaking kaldero. Oh, 56 ang attendance na pakainin. Oh, malaking kaldero. Pinagawa namin. Pinaluto sa isang kapatid. Nag-budget kami ng 1,300 lugaw. 1,300 pesos na lugaw, kapatid. No. Kaya mga kapatid, no? Nagdurugo. ang puso ko pag nakita sila. Oo. Sabi niya, sabi ng mga preso, Pastor, lagi mo kaming bisitahin. Oo. Kumakabog yung puso ko. Because the people are crying in jail. Bakit kayo nandyan? Kasi wala kayong Panginoon, wala kayong Biblia, wala kayong simbahan, wala kayong pastor. That's why you are here. Kung may simbahan kayo, oo, hindi kayo pwede rito. Ano? The people are crying, mga kapatid, in our community. The people are crying in our neighbors, mga kapatid, especially our loved ones. Those people are crying. At higit sa lahat, kapatid, the people are crying in hell. Ang sabi ng mayaman doon sa impyerno, I have 5 brethren. Puntahan nyo, bisitahin nyo, I have 5 brethren. Oo. Dapat marinig natin ang mga iyak ng mga taong ito. What we need is compassion. Kaya huwag tayong maginayang na magbigay sa misyon sa ating faith promise offering, mga kapatid. Dahil ang pag-usapan dyan ay buhay at kaluluwa ng tao, kapatid. Kaya hindi sayang ang ating pagbibigay sa faith promise offering. Pag makita natin ang kondisyon ng tao, mga kapatid, iiyak ka. Oo, iiyak ka, kapatid. Oo, at hindi sayang ang binibigay mo sa Panginoon, sa gawain ng Diyos. Hindi sayang. Oh, sabi ko, mag-budget tayo kahit magkano. Pakain natin sila ng special na lugaw. Lagyan natin ng manok at may itlog. Oh, tuwang-tuwa ang mga preso, kapatid. Oh. Yeah. Hindi sayang ating pagbibigay. Alam mo, pagkatapos, bibinisita kaming kapatid. Pastor, danan niyo aking offering. Dinanan ko yung offering, kapatid. Tiningnan ko. 13K offering. Biro mo yan, ang gastos namin, 13K. Binalik agad ng Diyos. On that moment, kapatid, may bigas pang kasama. Isang sakong bigas. Samantala, 4 kilos lang nabigas ang lugaw. Binalik ng Diyos. We cannot outgive God. Hindi natin kayang pantayan ang Diyos. Give faithfully our faith promise. Oo, last September, doon sa Silang, yung kaibigan kong pastor, wala silang service. So, nagdala kami ng bigas doon, 1 sack of rice, 50 kilos. Tuwang-tuwa yung pastor, kapatid. Wala silang offering. Wala rin silang live stream na katulad natin. O, walang offering. Mabigay tayo ng 1 sack of rice. Sabi ko, we cannot outgive God. Love mission. I love mission. Bagamat kami ay mission pa lang, but we love mission. Alam mo, nang binigay namin yon, pag-uwi namin, galing sa Silang, nandoon na, nakadeliver, 2 sacks, pinalit ng Diyos. 2 sacko binalik ng Panginoon. Sabi ko, hindi natin pwedeng pantayan ng Diyos. Isa lang binigay natin, 2 ang binalik ng Diyos, kapatid. We cannot outgive God. Kaya mga kapatid, kahapon, binuksan na namin ang good news. Oo. Mga bata sa isang area, 20 na mga bata. Nagpakain kami ng tinapay at hotdog. Tuwang-tuwa ang mga bata. Sabi ko, next Sunday, next Saturday, spaghetti na naman. Tuwang-tuwa ang mga bata. 7 months na, hindi kami nakita. Mga malalaki na ang mga bata. Hindi na namin sila kilala. Kapatid. Tuwang-tuwa sila, kapatid. Sa isang area, si Iyo naman tsaka si Joka, kahapon, 33 na mga bata ang tinuan. 33. Wala nang mga face mask. Wala nang social, ano yung tawag yan? Distancing. Kala ko social dancing. Wala na. Sabi ko, preach the word! Be instant in season. Sabi ko, walang maghuhuli sa atin. Kasi kami man ang maghuhuli, wala rin kaming special social distance. Okay, mga kapatid, we keep giving faithfully to mission. Kapatid, we cannot go, we cannot pray, but we can give to mission. Subukan mong lumabas, kapatid. It takes compassion to the lost souls. Yan, mga kapatid, compassion ang kailangan. Sige, number one pa lang yan. At least putulin ko lang. Siguro mga dalawa lang. Number two, why Christian cannot give to mission? Number two, lack of confidence in God's sufficiency. Bakit hindi tayo nagbibigay sa mission? Kasi maliit lang ang tingin natin sa Diyos. We have a great God, kapatid. Kaya nga, ang goal namin, million to mission. Why? Because God is sufficient. He's a rich God. He owns everything. Kulang tayo sa tiwala at pananampalataya sa Panginoon. Sa kakayahan ng Diyos, na ang Diyos natin ay Diyos na na walang imposible. There's nothing impossible with God. Yan ang dahilan kung bakit dito magbigay sa gawain ng pagmimisyon. Lack of confidence in God's sufficiency. Kaya nga mga kapatid, ang faith promise ay walang sukat. Walang sukat. According to your faith, be it unto you. Sa pananampalataya mo, pagbibigay. Walang sukat, kapatid. Minsan, kahit hindi tayo makapagbigay sa ating faith promise offering, baka hindi rin tayo nagbibigay sa tithes. Baka may problema ka sa tithes and offering. Kasi kasunod yan, faith promise offering, love offering, first fruit, at marami pang iba, kapatid. Unahin muna natin ang tithes, kapatid. 10% belongs to God. At 90%, doon tayo kukuha ng ating faith promise offering. At wala ng limit yan. It's according to your faith, kapatid. Kaya mga kapatid, kasi yung iba, ginagawa nila, ang tithes, hahatiin pa. Ihatiin sa faith promise, love offering, first fruit. Tithes na yan. Ay, sa Diyos yan eh, hindi atin. Huwag mong ibigay ang sa Diyos. Ibalik natin yan. Kanya yan. Ang ibigay natin, yung 90%, doon tayo kukuha ng ating ibibigay. Kasi ang tithes, we are not giving, we are returning to God what belongs to Him. Pero ang faith promise offering doon ka sa 90%, doon pa lang tayo nagbibigay. Kung hindi tayo nagbibigay ng faith promise offering, hindi pa tayo giver. We are not a giver. Kasi wala pa tayong binibigay. Nagbabalik lang tayo ng ating tithes. Huwag nating hatiin ng tithes. Kasi may mga Kristiyanong ganun. Yung tithes niya, 1,000 ang kanyang income, 100 pesos ang kanyang kita, ang kanyang 10%. Ang 100 pesos ay 20 pesos tithes, 10 pesos pay promise, lahat na nilagyan niya na. Hanggang first fruit. Pero tithes yun ang ginamit niya. Kapatid, that is wrong giving. Hindi tayo pagpalain ng Diyos, kapatid. Binabawasan natin ang ating tithes, mga kapatid. Hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Pagpapalo ang abutin nating kapatid. We have curse. May curse tayo, kapatid. It's hard to live with a curse, kapatid. Kaya many Christian never practice giving to mission because lack of confidence in God's sufficiency. Kulang tayo sa tiwala, kapatid, sa ating Panginoon. Alanganin tayo sa Diyos. Mayroon pa tayong pagdududa sa Diyos, sa kakayahan ng Diyos, mga kapatid. Ano ang prinsipyo natin, mga kapatid, sa pagbibigay sa misyon? Bakit hindi tayo makapagbigay sa misyon? Ano ang mga nasa isip natin? Not sufficient. Kulang. Oo. Kulang. Oo. Kaya maraming Kristiyano sa panahon ng pandemic, hindi na nagbigay ng tithes, hindi pa nakapagbigay ng faith promise kasi ang dahilan, kulang. May pandemic, may crisis. Oo. At saka na lang itong mga faith promise offering. Not sufficient. Oo. Hindi nila tiningnan na ang Diyos is sufficient, mga kapatid. Sapat, sagana ang Diyos, kapatid. Kaya hindi tayo nakapagbigay sa faith promise kasi ang isip natin kulang. Kulang pa to sa amin. Oo. Kulang pa to ang sweldo ko. Hindi ito sapat, kapatid. Oo. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo makapagbigay. Kasi ang isip natin laging kulang. Naliit lang itong sweldo ko. Katulad tayo, kapatid, ng mga disciple nung nagpakain ang Panginoong Hesukristo ng 5,000, kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Philip sa John chapter 6 verse 7, Philip, saan tayo kukuha? Pakainin natin ang mga taong ito. Anong sabi ni Philip? Lord, not sufficient. 200 penny of bread is not sufficient. Oo. Negatibo ka agad si Philip. Kulang. Kahit bubuksan ang lahat ng bikiri, hindi pa rin sapat. Aba, kulang. Ang isip ni Philip, laging kulang. Oo. Pagdagdagan mo pa ng isang kulang, nako, iba na yan, kapatid. Not sufficient. Lord, not sufficient. Sabi ng mga disciple, pauwiin mo lang sila, Panginoon, para sa kanya-kanya na sila kakain sa bahay nila. No, pakainin natin sila. Pero sabi ni Philip, not sufficient. 200 penny of bread is not sufficient to those people. Kapatid. Oo. In verse 8, tingnan nyo sa John chapter 6, no? Para mabilis lang. John chapter 6, verse 9. Oo. Ang sabi ni Andrew naman. Sabi ni Andrew, there is a lad here which have 5 barley loaves and 2 small fishes. Amen? Iba naman yung utak ni Philip. Si Philip, not sufficient for them. Everyone, take a little. Kunti. Ito sabi naman ni Andrew, there is a lad here which have 5 barley loaves and 2 small fishes. Bakit hindi tayo makapagbigay sa gawain ng pagmimisyon, sa gawain ng Diyos? Because ang isip natin, small. Small ang aking income. Liit lang aking income. No? Hindi ako katulad ng, hindi ako kasing yaman ni ganito. Maliit lang aking income. Katulad tayo ni Andrew, 2 small pieces. Kaya hindi tayo makapagbigay sa gawain ng Diyos dahil ang isip natin, ang liit. Kunti. Mga kapatid, kaya hindi tayo makapagbigay sa misyon kasi ang isip natin, laging kulang, laging maliit, laging negatibo, kapatid. Not sufficient. Kaya mga kapatid, yan ang dahilan hindi tayo makapagbigay sa misyon. Yan ang nasa isip natin, kulang, ang liit ng income ko, ang kita ko, kapiraso lang. Mga kapatid, ang kapiraso na maibigay natin sa Diyos, kapatid, 5 loaves and 2 fishes is enough, mga kapatid, to feed more than 5,000. Amen? Yung maliit, ipagsama-sama, mga kapatid, iyan ay lalaki at marami ang maabot na kaluluwa, kapatid. Yung maliit nating pagbibigay sa ating faith promise, kapatid, na may bahagi ka, iyan ay maraming maabot na kaluluwa. Maraming maabot. At ang maliit na yan, God will multiply. Makita natin, the feeding of 5,000. ang maliit na tinapay at dalawang isda. God multiply and multiply, kapatid. Yan ang gagawin ng Diyos pag tayo magbigay ng maliit. God will multiply and multiply. Pero wala tayong binigay, walang i-multiply ang Diyos. Amen? Walang i-multiply ang Diyos. No. Pag ang zero ang giving natin sa big promise, zero din ang abutin natin, kapatid. Now, matter how small, no matter how little, mga kapatid, God will multiply. Kung wala tayong binibigay sa faith promise, don't expect blessing from God. Amen? No. Zero ang giving natin, zero ang faith promise natin, kapatid. If you don't give to mission, you are robbing God. Sabi niya, Malachi 3:8, will a man rob God? In what? In tithes and offerings. Offerings, that is faith promise. Amen? Nagbibigay tayo ng tithes at hindi tayo nagbibigay ng faith promise, we are still robbing God. That's why you have problem in our finances. So, you are financially troubled. Tayo ang laman ng mga prayer request ng financial needs. Doon sa prayer request, sabi ko, alisin niyo ang mga financial needs sa prayer request. Be faithful in your giving. Oo. Kaya kayo ang laman ng prayer request ng financial needs because you are not faithful in your giving, your tithes. You are not faithful in your faith promise offering. That's why you are in trouble in your finances. Amen? Oo. Don't expect God supply all your needs if you are not giving your faith promise to mission. Don't claim Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Mga kapatid, don't expect blessing if you are not faithful in your faith promise offering. Oo. Minsan, life verse po natin yan. Pero ang life verse na yan, yan ay sa mga faithful na nagbibigay sa misyon. Amen? Oo. Don't claim this verse, Philippians 4:19, if you are not giving to faith promise offering. Yan ang katotohanan, kapatid. Oo. Kaya sabi ko, be faithful in our faith promise offering. Sa nung last October, sabi ko, increase our faith promise offering. Double our faith promise offering this year. Oo. Kaya mayroon kaming commitment na pinipilapan. I-double ninyo yan, kapatid. Merong isang kapatid, oo, ang kanyang mission, faith promise, ay dati 1,000 every service. Oo. 2,000 every Sunday. Ngayon, dinoble niya na. Oo. 2,000 every service. Every Sunday, 4,000. In 1 month, 16,000. Amen? 16,000. Oo. Isang tao lang, kapatid. Love mission and love missionary. At sabi ko, kung nagbibigay kayo sa mga missionary, love also your pastor. Kaya meron kaming pastor's care. Pastor's care. Oo. Kaya kung anong binibigay nyo sa missionaries, yan din ang bibigay nyo sa pastor. Praise God. Amen? Oo. Ngayon, tanggap-tanggap na ako. Amen? Oo. Kapatid, oo. Salamat sa Panginoon. Oo. Nung lockdown, kapatid, nagdagdag kami ng missionary na suportahan. Nung panahon ng simula ng March, sabi ko, ito ang sekreto. God shall supply all our needs para mabayaran ang lahat ng ating babayaran. Supply all our needs para mabayaran ang ating lote. Magdagdag tayo ng mga missionary na tulungan. managdagdag kami. Dito sa local, 5. Oo. Dito sa foreign, dagdag kami, 2. 7, kapatid. Oo. And God bless our faith promise. Amen. Oo. Because our God is sufficient. He is a rich God. Amen. According to His riches and glory by Christ Jesus. Dapat hindi dapat maalis atin sa utak natin yung not sufficient. Kulang. Oo, mahirap lang ako. Oo. Lagi ko pinipreach, don't say you have no money. Don't say you are poor. Don't say not sufficient. Don't say too small. That is negative. No. Kaya mga patid, no? God is sufficient. Lalo ba ng panahon ng pandemic, ito ang pinakamalaking offering namin panahon ng pandemic. Oh, bakit? Because we fulfill the Great Commission. Oh, ang ating mission ay faithful sa pagbibigay doon sa mga missionaries, kapatid. Oh, tinatawagan ko mga missionaries, anong kailangan mo dyan? Oh. Oh. Last 2 weeks ago, mayroon tayong tinulungan. Oh. Yung sakyan niya, walang baterya. Oh. Sabi ko, bili ka ng baterya. Oh. Ngayon, tumatakbo na. Oh. Mayroong isang missionaries, oh. Yung kanilang simbahan, walang kisame. Sabi ko, punta ka rito. Oh. Magbibigay kami para sa kisame. Praise God. Amen. God continues. Bless, mga kapatid. If you give faithfully to faith promise, ang Diyos magsusupply ng ating pangailangan. Oh. Bakit kami nakabili ng lote? Yan. Be faithful in our faith promise offering, kapatid. God supply all our needs because God's grace is sufficient, kapatid. Oh. Kaya salamat sa Panginoon. No? Last 2 weeks ago, ano, bago nag-pray si Pastor doon, last 2 weeks ago, nasabi ko magkaroon tayo ng commitment para sa building project. Mag-commitment tayo. Oo. Kasi tapos na ang ating lote, kapatid. Mag-commitment tayo sa building. Mm-hmm. Sabi ko, we raise 2 million. Oo, praise God. Oo, mayroon na kaming commitment na 800. Ano ba? 750 plus 100 equals 850 plus 10,000. 860 na ang commitment, kapatid. Sabi ko, sa nag-commit, oo, ibigay natin yan agad-agad kasi bibili natin ang lote na inaalok sa atin. Unahin muna natin ang another lot. Oo. Kaya mga kapatid, God is sufficient, kapatid. Wala tayong pera, ang Diyos, maraming pera. Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine. Say it, the Lord, siya ang may-ari ng lahat, kapatid. If you want to claim the Philippians 4:19, give to mission. And God supply, shall. Number one, social, conditional. Oh, hindi namit yung will. Absolute. God shall. Ibig sabihin, may condition ang Diyos. Suplayan ang ating pangailangan, kapatid. Be faithful in our faith. Promise, kapatid. And the promise of God. Oh, God shall supply all your needs, all your loans. Lahat ng utang mo, babayaran ng Panginoon. Oh. Lahat ng ating pangailangan, suplayan niya ng Diyos, kapatid. What we need is practice, faith, promise, giving. Amen? Oo. Sabi ng Panginoon, prove me now. In fact, na kapatid, hindi na natin kailangan i-prove ang Diyos because God is already proven. Oo. Tanungin niyo lang ang mga faithful na nagbibigay. Kung sila naghihirap. We give not to impoverish us. We give because God wants us to bless you more. More. Sabi ko nga 3 years, subukan ninyo ang Diyos. Be faithful in your giving. Lahat dyan na nakalagay sa mga giving natin. Lahat yan, faithful ka within 3 years, kapatid. Pag hindi, pagkapagpalain ng Diyos, maghanap ka na ng ibang simbahan. Oo. Ba, mayroong membro kaming ganyan eh. Subukan mo, kapatid, 3 years. Pag hindi ka pagpalain ng Diyos, look for another pastor, look for another church. Amen. Praise God. Nung ika 3 years niya, sabi ko, magpakain ka na. Mag-celebrate ka na. Kasi dito ka pinagpala ng Diyos. Yes, mga patid. If you are faithful in our giving, malulula ka sa blessing ng Diyos. Malulula ka. Malulunod ka sa blessing ng Panginoon. The blessing will overtake you. The blessing will overrun you. Running over. Overtaking. Isipin mo yan, kapatid. Hindi ikaw ang maghahabol ng pagpapala. Ikaw ang inahabol ng pagpapala, mga kapatid. Tulog ka na. Ginigising ka ng blessing. Ganun ka-faithful ang Diyos, kapatid. Kaninang umaga, 4 o'clock, tumutunog na ang cellphone. Tot, 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 tot. Gigising na ko niyan. Dahil mayroon ng offering. 4 o'clock, may nag-offering na. Madaling araw. Tiningnan ko. Hindi na ako makakatulog, kapatid. Nung nakita ko, so grabe, hindi na ako makakatulog. Magkakape na ako. Ito yung ties ko. Ito yung faith promise ko. Ito ang para kay pastor. Kapatid, the blessing will overtake you. Overrun you, kapatid. Overloading blessing. Puno ka na. Lalagyan ka pa. O i-overload ka ng Diyos, kapatid. If you are faithful in your faith promise offering, kapatid. Pero mga kapatid, pag hindi natin ginawa, ma-overload ka ng mga sumpa. Ma-overrun ka ng mga sumpa. Sa Deuteronomy 28 yan. Nababasa natin, kapatid. If you don't obey my commandments, curse will overtake you. Curse will overrun you. Curse will overload you. Nakakatakot, kapatid. Bakit hindi tayo mamuhay ng masagana? Be faithful in your giving. Para luwagan ng Diyos ang iyong finances, kapatid. And you will enjoy the blessing of God. Give your best to the Lord. The secret, be faithful in giving to our mission. Faith promise offering. Subukan mo lang, kapatid. Subukan mo lang. What we need is compassion and confidence in God's sufficiency. I hope na naging blessing sa inyo ang mensahe ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita. At sa aming pagpatuloy ng invitation, binibigay ko po sa aming pastor.